Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ខណៈពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនាំគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យដឹងគុណលោកឆាំអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋរួបរមគ្នាហ្វីលីពីននឹងសាងសង់កំពង់ផែថ្មីមួយនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងទទួលខុសត្រូវលើការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅអ៊ីរ៉ាក់ដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្ស70នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការពិនិត្យមើលការខិតខំរបស់សកម្មជនគណបកនិងមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកម្ពុជានិងវៀតណាមព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើលិខិតស្នើសុំជំនាញការបារាំងឲ្យជួយរឿងបញ្ហាព្រំដែនសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយនាងហុងចិនដាសូមជញ្ជិនចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូជីនប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងកំពុងនាំគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យដឹងគុណឬដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Thanksgiving កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញនេះទៅតាមប្រពៃណីរបស់ពួកគេដោយមានការជួបជុំគ្នាជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិនៅជុំវិញតុដែលមានម្ហូបអាហារជាច្រើនមុខហើយមើលការដើរដង្ហែជាក្បួននិងការប្រកួតកីឡា Football អាមេរិកនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហើយមានមនុស្សម្នាជាច្រើនទៀតបាននាំគ្នាដើរផ្សារទិញអីវ៉ាន់នៅថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ពួកគេមន្ត្រីប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាវិធានការសន្តិសុខដែលត្រូវបានរឹតបន្តឹងបន្ថែមរួមមានដូចជារថយន្តធំៗនិងសំណក់ហិតគ្រឿងផ្ទុះជាដើមត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងការដង្ហែក្បួននៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យដឹងគុណប្រចាំឆ្នាំរបស់មេស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កក្នុងឆ្នាំនេះនាយកដ្ឋានប៉ូលីសនៃទីក្រុងញូវយ៉កបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងដាក់ពង្រាយមន្ត្រីប៉ូលីសជាង 3,000 នាក់ដែលមានទាំងប៉ូលីសស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋាននិងប៉ូលីសស៊ីវិលនៅតាមដងផ្លូវដែលមានចម្ងាយប្រមាណ4គីឡូម៉ែត្រក្នុងសង្កាត់ Manhattan បើទោះបីជាពួកគេបានរកឃើញថាមានការគំរាមកំហែងណាមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក៏ដោយការដើរដង្ហែជាក្បួនបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីព្រឹកម៉ោង9ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម៉ោងក្នុងស្រុកប៉ូលីសក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កឆ្នាំនេះមានការបន្តឹងសន្តិសុខបន្ថែមដោយសារតែសន្តិការដ៏ខ្ពស់របស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump ស្ថិតនៅទិសដៅសម្រាប់ការដើរដង្ហែជាក្បួននោះលោក Trump និងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកំពុងស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណជា1600គីឡូម៉ែត្រពី Trump Tower របស់លោកដែលលោកកំពុងប្រារព្ធថ្ងៃបុណ្យដឹងគុណរបស់លោកនៅឯរមណីយដ្ឋាន Palm Beach ក្នុងរដ្ឋ Floridaលោកក៏បានចំណាយពេលបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមដោយស្នើឲ្យមានការរួបរមគ្នានៅក្នុងសារសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យដឹងគុណរបស់លោកផងដែរប្រទេសហ្វីលីពីននឹងសាងសង់កំពង់ផែថ្មីមួយនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយនេះដែលនេះជាជំហានមួយក្នុងការជំរុញដល់ការទាមទារយកផ្នែកមួយចំនួននៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះនេះបើយោងតាមក្រមមន្ត្រីហ្វីលីពីនក្រមអ្នកវិភាគនិយាយថានេះជាដំណើរវិវត្តមួយដែលទំនងជានឹងធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មពីប្រទេសដទៃទៀតដែលទាមទារយកដែនសមុទ្រខាងត្បូងនេះជាពិសេសគឺប្រទេសចិនតែម្ដងប៉ុន្តែលោកអឺជេនីអូប៊ីតូអនុនអតីតអភិបាលក្រុងខាឡៃអាយ៉ានដែលជាក្រុងតូចជាងគេបំផុតរបស់ហ្វីលីពីននៅលើប្រជុំកោះស្ព្រេតលីបាននិយាយថាកំពង់ផែនេះនឹងត្រូវសាងសង់ឡើងដើម្បីឲ្យកោះ Situ កាន់តែងាយស្រួលចេញចូលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល200នាក់ដែលភាគច្រើនពួកគេជាអ្នកនេសាទត្រីហើយក៏មានទាហានឆ្លាស់វេនគ្នាប្រមាណ50នាក់ដែលរស់នៅលើកោះនោះផងដែរក្រមមន្ត្រីហ្វីលីពីននិយាយថាកំពង់ផែថ្មីនេះនឹងមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនឹងការចេញចូលទៅកាន់កោះដាច់ស្រយាលទាំង10ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយសម្រួលទៅដល់ការចេញចូលទៅលើកោះតូចៗទាំង8ថ្មប្រប្រះទឹកនិងខ្សាច់ដែលហ្វីលីពីនបានទាមទារយកនៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly ផងដែរលោក Johnny Pimentel តំណាងរាស្ត្រហ្វីលីពីនបានមានប្រសាសន៍ថា រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលបានត្រៀមទឹកប្រាក់ចំនួនប្រមាណ9លានដុល្លារសម្រាប់ការងារសាងសង់កំពង់ផែនេះលោកភីមែនថាបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាកំពង់ផែនេះនឹងជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមកតាំងលំនៅលើកោះហ្វីលីពីនដែលនៅដាច់ស្រយាលមួយនេះកោះកាឡាយ៉ានរួមមានកោះតូចៗជាច្រើននិងថ្មប្រប្រះទឹកចំនួន95នៅចំកណ្ដាលសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលហ្វីលីពីនកំពុងតែទាមទារយករថយន្តបំពាក់ដោយក្របបែកអត្តឃាតមួយរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន70នាក់នៅស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈមួយនៅភូមិខាងត្បូងនៃទីក្រុងបាដាតកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញនេះជនរងគ្រោះភាគច្រើនគឺជាអ្នកធ្វើដំណើរជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ដែលបានចូលរួមទិវាសាសនារបស់ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតនៅក្នុងទីក្រុងកាបាឡានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អញ្ញាធិបតីបាននិយាយថារថយន្តក្រុងជាច្រើនដែលមានមនុស្សជាច្រើនបានចូលចតនៅពេលនោះហើយរថយន្តជាច្រើនទៀតនោះបានឆេះរេដាលដោយសារការផ្ទុះនៅក្នុងទីក្រុងហ៊ីឡាអ្នកដំណើរទាំងនោះកំពុងនាំគ្នាត្រឡប់ទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វិញបន្ទាប់ពីពួកគេបានទៅទីក្រុងកាបាឡាដើម្បីប្រារព្ធពិធីអាបាអ៊ីនពិធីអាបាអ៊ីនគឺជាពិធីដែលត្រូវធ្វើឡើងជាកិច្ចបញ្ចប់ការកាន់ទុក្ខរយៈពេល40ថ្ងៃនៃការសម្លាប់អ៊ីម៉ាប់ហ៊ូសេនដែលជាចៅប្រុសរបស់ព្យាការីមូហាម៉ាត់ក្នុងកំឡុងទសវត្សរ៍ទី7អ្នកគោរពអ៊ីម៉ាមហ៊ូសេនជឿជាក់ថាសពរបស់លោកត្រូវបានគេបញ្ចុះនៅក្នុងទីក្រុងកាបាឡារបាយការណ៍ជាច្រើនក៏បានលើកឡើងថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់អ៊ីរ៉ាក់បានធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នជាខ្លាំងក្នុងកំឡុងពេលនៃការដង្ហែនោះដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាគោលដៅសំខាន់របស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រុមភេរវករនេះបានចាត់ទុកពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតថាជាក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនលោកមហាសេដ្ឋីខាងវិនិយោគ Wilbur Ross ត្រូវបានគេនិយាយថាគឺជាជំរើសរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump សម្រាប់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនេះបើយោងតាមគណន័យរបស់សារព័ត៌មានដែលមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះប្រភពព័ត៌មានលោក Ross ក្នុងវ័យ78ឆ្នាំដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយត្រូវបានគេស្គាល់ក្នុងរង្វង់ហិរញ្ញវត្ថុថាជាស្ដេចខ្សែធនដែលទិញនិងស្ដារក្រុមហ៊ុនទុនខ្សោយដើម្បីបានប្រាក់ចំណេញក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោក Ross ជាតំណាងឲ្យជំនួយអាមេរិកទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសលោក Ross នឹងដឹកនាំក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលបង្ហាញពីគោលដៅរបស់លោកប្រធានាធិបតីក្នុងការការពារកម្មករអាមេរិកនិងឧបសគ្គនៃសកលភាវូបនីយកម្មដែលមានរយៈពេលរាប់ឆ្នាំហើយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងដល់សហគ្រាសចម្រុះជាតិសាសន៍អង្គការអូតង់បានបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារនៅមហាសមុទ្របន្ទាប់ពីការប្លន់តាមសមុទ្រនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីបានថយចុះយ៉ាងខ្លាំងកងទ័ពផ្លូវអាកាសភូមិន្ទដាណាម៉ាបានធ្វើប្រតិបត្តិការឆ្លប់យកការនៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌាចុងក្រោយបង្អស់សម្រាប់អង្គការអូតង់ប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការអូតង់គឺជាផ្នែកមួយដ៏ជោគជ័យនៃការឆ្លើយតបអន្តរជាតិទៅនឹងការគំរាមកំហែងនៃការប្លន់តាមសមុទ្រដោយរួមបញ្ចូលទាំងសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឯករាជ្យដទៃទៀតផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាហើយលទ្ធផលគឺលោកមហាសេដ្ឋី Donald Trump មកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានទៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋ Virginia នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយបានពិនិត្យមើលឃើញការខិតខំរបស់សកម្មជនគណៈបកនិងរបស់មន្ត្រីបោះឆ្នោតក្នុងការធានាឲ្យលទ្ធផលនេះមានលក្ខណៈសុក្រិតសូមអនលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកម៉ែនកំសែងដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំនេះមានលក្ខណៈប្រកាសប្រកាសគ្នាដែលធ្វើឲ្យសកម្មជនគាំទ្រគណៈបកនីមួយៗត្រូវប្រឹងប្រែងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយគណៈបករបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងដើម្បីទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតការឃោសនានៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Virginia នេះបើកនៅម៉ោង6ព្រឹកទទួលអ្នកបោះឆ្នោតរហូតដល់ម៉ោង7យប់មុននឹងបាត់បញ្ចប់លោកស្រី Carol Merrick ប ្រធានក្រុមគណបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំមណ្ឌលលីនប្រូកបាននាំក្រុមអ្នកសមាជិកមកដល់កន្លែងបោះឆ្នោតនៅសាលាបឋមសិក្សាលីនប្រូកនេះតាំងពីមុនពេលស្ថានីយ៍បើកទ្វារ
I organize the volunteers and what we do is we greet the voters as they come in
ខ្ញុំរៀបចំក្រុមអ្នកសមាជិកហើយអ្វីដែលយើងធ្វើគឺស្វាគមន៍អ្នកបោះឆ្នោតនៅពេលដែលពួកគេចូលមកហើយផ្ដល់សញ្ញាឆ្នោតគំរូរបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យពួកគេដឹងថាអ្នកណាជាបេក្ខជនរបស់យើងនិងចំហរបស់យើងលើបញ្ហាដែលនៅលើសញ្ញាឆ្នោត
បន្ថែមលើការតាក់ទាញឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតជូនលោកស្រី Hillary Clinton លោកស្រី Merrick យល់ថាបញ្ហានៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏សំខាន់ដែរដែលទាមទារការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកបោះឆ្នោត
Well, I think the big one is school funding. I think the schools need more money to reduce classroom size.
ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាដ៏ធំមួយគឺមូលនិធិគ្រប់គ្រងដល់សាលារៀន។ខ្ញុំគិតថាសាលារៀនត្រូវការលុយថែមទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយកុំឲ្យសិស្សច្រើនពេកក្នុងមួយថ្នាក់មួយថ្នាក់ហើយដើម្បីបង្កើនប្រាក់ខែសម្រាប់គ្រូបង្រៀន។ដូច្នេះពន្ធលើអាហារនេះនឹងបង្កើនថវិកាបាន70លានដុល្លារដែលនឹងជួយផ្ដល់ថវិកាដល់សាលារៀន។
អ្នកសមាជិកនៃគណបកទាំងពីរនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតក្នុងសាលាវិទ្យាល័យមួយនេះក៏ខិតខំនៅនីតិចុងក្រោយឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតបដូរចិត្តផងដែរប៉ុន្តែពួកគេត្រូវធ្វើការងារនេះនៅចម្ងាយយ៉ាងតិចបំផុត12ម៉ែត្រពីកន្លែងបោះឆ្នោតនេះជាច្បាប់កំណត់នៅក្នុងរដ្ឋ Virginia លោក Paul Anderson ប្រធានមណ្ឌលបោះឆ្នោត Ravenswood ក្នុងក្រុង Falchurch ជាអ្នកធានាថាច្បាប់បោះឆ្នោតត្រូវបានគោរពតាមនិងផ្ដល់ជំនួយដល់អ្នកបោះឆ្នោត
Well if they need assistance in voting and they have someone who can
ប្រសិនបើពួកគេត្រូវការជំនួយក្នុងពេលបោះឆ្នោតហើយពួកគេមានអ្នកណាម្នាក់ដែលអាចជួយគេបានគឺយើងមានពាក្យស្នើសុំមួយដែលពួកគេអាចបំពេញសុំឲ្យគេជួយបានយើងក៏អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលមិនអាចចូលទៅក្នុងស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតមកបោះនៅខាងក្រៅបានប្រសិនបើពួកគាត់ចាស់និងមានបញ្ហាសុខភាពរាងកាយប៉ុន្តែយើងក៏មានផ្លាកសញ្ញាជាច្រើននៅខាងក្នុងពន្យល់ពីរបៀបបោះឆ្នោតដែរយើងមានមនុស្សដែលអាចណែនាំអ្នកបោះឆ្នោតពីរបៀបគូសលើសញ្ញាឆ្នោតដោយមិនមើលសញ្ញាឆ្នោតរបស់អ្នកទេ
ក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតមានបេក្ខជនខ្លះចោទថាការបោះឆ្នោតមានការកេងបន្លំប៉ុន្តែលោក Paul Anderson មិនគិតថាអញ្ចឹងទេ
It's certainly not happening here I don't think the elections are rigged at all We have representatives working from the
ពិតជាមិនកើតមាននៅទីនេះទេខ្ញុំមិនគិតថាការបោះឆ្នោតនេះមានការបន្លំតតែសោះយើងមានតំណាងដែលមកពីគណៈបកផ្សេងផ្សេងគ្នាតាមដានមើលអ្វីៗដែលយើងធ្វើក្នុងពេលបើកនិងបិទម៉ាស៊ីននិងសរុបលទ្ធផលតំណាងមកពីគណៈបកទាំងពីរត្រូវតែចូលរួមហើយពួកគេត្រូវតែចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ថាពួកគេឃើញថាត្រឹមត្រូវដូច្នេះមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាច្រើនផងដែរវាជាការលំបាកក្នុងការកែប្រែលទ្ធផលដោយមិនមាននរណាម្នាក់មើលឃើញហើយលទ្ធផលនោះក៏នឹងត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញពេញមួយសប្តាហ៍ពេលវាទៅដល់សាលាក្រុងដូច្នេះគ្មានអ្វីជាការសង្ស័យទេថាការបោះឆ្នោតនេះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវ
លើពីនេះអ្នកបោះឆ្នោតមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលគេពេញចិត្តដោយមិនមានការបង្ខិតបង្ខំទេលោកលឹមរតនាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ Falchurch រដ្ឋ Virginia ក៏តែងតែផ្លាស់ប្តូរបេក្ខជនតាមដែលលោកពេញចិត្តផងដែរ
ក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ខ្ញុំនឹងគឺមានការផ្លាស់ប្តូរជារៀងរាល់លើកមិនមែនថាយើងជ្រើសរើសចូលតែគណៈបកនឹងមួយដែលយើងស្រឡាញ់នឹងឈោឈ្មោះមួយជីវិតចឹងទេប
ា
ទហើយយើងត្រូវផ្លាស់ប្តូរថាអត់ត្រូវមើលការលក្ខណៈការដឹកនាំឬការយោបល់របស់អ្នកនេះអ្នកនេះផ្សេងផ្សេងដើម្បីមានការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងឡើងវិញ
សម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកនេះលោកលឹមរតនាបានបោះឆ្នោតជូនលោកស្រី Clinton ដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ
អ្នកទាំងពីរគឺថាក្នុងគោលបំណងនឹងរបស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយក Hillary Clinton ក៏គាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលថាមើលទៅអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំប្រទេសបានដែលខ្ញុំចង់បាននោះគឺគាត់មានការតំណាក់តំណងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានល្អហើយអាចអ្វីមួយទៀតថាអាចថាបញ្ជាក់ថាគាត់និយាយអ្វីក៏ដោយថាមានការហេតុផលច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវចំពោះ Donald Trump គាត់ក្នុងការស្ដាប់ទៅខ្ញុំយុបល់គាត់ក៏មិនជានេះដែរគាត់ក៏ជាអ្នកមិនជាអ្នកនយោបាយចំទូគាត់ជាអ្នក businessman ប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់គាត់និយាយទៅជួនណាស្ដាប់ទៅមានការមិនពេញចិត្តរបស់ខ្ញុំចំពោះអ្នកដទៃហ្នឹងមិនដឹង
ទីក្រុង Fairfax មានអត្រាអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតច្រើនរហូតដល់ចន្លោះពី 70 ទៅ 80% ដែលខ្ពស់ជាងអត្រាថ្នាក់ជាតិដែលមានតែជាង 50% តែប៉ុណ្ណោះរីឯការពីទីក្រុង Fairfax ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីខែសីហាគណៈកម្មការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបានបរាជ័យក្នុងការព្រៀងលិខិតសម្រាប់ផ្ញើទៅប្រទេសបារាំងដើម្បីស្នើសុំឲ្យអ្នកជំនាញជួយធ្វើផែនទីខ្នាត1លើ100ពាន់មកខ្នាត1លើ50ពាន់នៅក្នុងជំនួបកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញឋានៈដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាក្នុងការធ្វើលិខិតរួមគ្នានេះដើម្បីផ្ញើទៅប្រទេសបារាំងលោកអិតសុធឿននៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរបស់កម្ពុជានិងលោកគ្វៀនសួនហុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានព្រមព្រៀងគ្នាលើការធ្វើលិខិតរួមគ្នាដើម្បីស្នើទៅប្រទេសបារាំងសុំអ្នកជំនាញមកជួយធ្វើផែនទីដោយផ្ទេរពីខ្នាត1លើ100ពាន់មកជាខ្នាត1លើ50ពាន់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងកិច្ចការព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើយោងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ហាព្រំដែននៅតែជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសដោយកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅមិនទាន់ឯកភាពគ្នាលើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៅតំបន់មួយចំនួនកាលពីខែសីហាកន្លងទៅគណៈកម្មការព្រំដែនរបស់កម្ពុជានិងវៀតណាមបានជួបប្រជុំគ្នាពិភាក្សាពីបញ្ហាព្រំដែននិងពីការព្រៀងលិខិតសម្រាប់ផ្ញើទៅប្រទេសបារាំងស្នើសុំឲ្យអ្នកជំនាញដើម្បីគូសចម្លងផែនទីក៏ប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរពុំសម្រេចបានសេចក្តីព្រៀងលិខិតណាមួយនោះទេដោយសារពុំឯកភាពគ្នាលើខ្លឹមសារដែលត្រូវបញ្ចូលនៅក្នុងលិខិតនោះភាគីទាំងពីរបានបញ្ជូនបញ្ហានេះឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរជាអ្នកសម្រេចលោកកៅកំហួនរដ្ឋមន្ត្រីអមប្រតិភូនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយជំនួបទ្វេភាគីរវាងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកគ្វៀនស៊ុនហ្វុកនាយរដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមកាលពីរសៀលថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកានៅឯខេត្តសៀមរាបថាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាក្នុងការធ្វើលិខិតរួមគ្នាដើម្បីស្នើទៅប្រទេសបារាំងក្នុងការផ្តល់អ្នកជំនាញមកជួយចម្លងផែនទីពីខ្នាត1លើ100ពាន់មកជាផែនទីខ្នាត1លើ50ពាន់វិញ
ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការព្រំដែនដែលជាកិច្ចការបន្តពិភាក្សាការសម្ដែងប្រជុំរៃជួយទៅប្រជុំនៅក្រុងហាណូយនៅក្នុងចំណុចនេះគឺនាយអមរៃទាំងពីរបានឯកភាពក្នុងការធ្វើលិខិតរួមគ្នាទៅប្រទេសបារាំងដើម្បីស្នើសុំឲ្យអ្នកឯកទេសបារាំងមកជួយធ្វើផែនទីតែទីពីផែនទី1 100,000មកផែនទី1 50,000
លោកកៅកំហួនឲ្យដឹងដែរថាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់តាំងលោកឡុងវិសាឡូរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសដើម្បីធ្វើការជាមួយភាគីវៀតណាមក្នុងការព្រៀងឯកសារសម្រាប់ស្នើសុំអ្នកជំនាញពីបារាំងនេះ VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកឡុងវិសាឡូដែលត្រូវទទួលការងារក្នុងការព្រៀងលិខិតជាមួយភាគីវៀតណាមសម្រាប់ផ្ញើទៅបារាំងបានទេនៅលើថ្ងៃប្រហោះនេះក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមកន្លងទៅគណៈបកប្រឆាំងបានចោទរដ្ឋាភិបាលថាបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាត់ដីទៅវៀតណាមបកប្រឆាំងបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ផែនទីបោនខ្នាត1លើ100ពាន់សម្រាប់ការងារព្រំដែនឲ្យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាផែនទីបោនខ្នាត1លើ100ពាន់មិនអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ការងារកំណត់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនបានទេគឺត្រូវប្រើផែនទី UTM ខ្នាត1លើ50ពាន់បើតាមលោកកៅកំហួនក្នុងជំនួបកាលពីថ្ងៃពុធលោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើឲ្យភាគីវៀតណាមរក្សាស្ថានភាពនៅតាមតំបន់ដែលពុំទាន់ឯកភាពគ្នាឲ្យនៅដដែលពោលគឺកុំឲ្យមានការសាងសង់សំណង់អ្វីបន្ថែមដោយត្រូវគោរពឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់តាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសទាំងពីរនាពេលកន្លងមកទោះយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីការឆ្លើយតបរបស់ភាគីវៀតណាមនោះទេក្រោយកិច្ចប្រជុំជាមួយវៀតណាមពីបញ្ហាព្រំដែនកាលពីចុងខែសីហាកន្លងទៅលោកវ៉ាកំហុងប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាបានថ្លែងថាភាគីទាំងពីរមិនឯកភាពគ្នាទៅលើសេចក្តីព្រៀងសំណើទៅប្រទេសបារាំងដោយសារភាគីវៀតណាមស្នើឲ្យបញ្ចូល7ចំណុចចំណែកកម្ពុជាស្នើដាក់តែ2ចំណុចប៉ុណ្ណោះទៅក្នុងលិខិតស្នើនោះទោះយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីចំណុចទាំងនោះថាមានអ្វីខ្លះនោះទេលោកវ៉ាកំហុងក៏បានអះអាងដែរថាការដែលកម្ពុជាចង់ឲ្យបញ្ចូលតែ2ចំណុចទៅក្នុងលិខិតស្នើសុំជំនួយពីប្រទេសបារាំងនោះគឺដោយសារកម្ពុជាយល់ថា5ចំណុចផ្សេងទៀតដែលវៀតណាមចង់បញ្ចូលគឺក្រុមជំនាញគណៈកម្មការព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរអាចដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងបានដោយពុំចាំបាច់សុំអន្តរាគមន៍ពីប្រទេសទី3នោះទេនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហោះនេះ VOA មិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីលោកវ៉ាកំហុងថាតើថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរបានសម្រេចថានឹងបញ្ចូលបញ្ហាអ្វីខ្លះទៅក្នុងលិខិតនោះនៅឡើយទេដោយលោកអះអាងថាជាប់ប្រជុំលោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបដិសន្ធិមនថាធិបាជាក់លាក់លើរឿងសរសេរលិខិតស្នើសុំជំនួយពីប្រទេសបារាំងក្នុងការចម្លងផែនទីនេះដែលលោកថាមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងទាមទារការសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅយ៉ាងណាក៏ដោយលោកយឹមសវណ្ណមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាព្រំដែនជាបញ្ហាធំរបស់ជាតិដូច្នេះរាល់ដំណើរការក្នុងការដោះស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកំណត់ព្រំដែននេះគួរមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជៀសវាងការសង្ស័យឬការចោទប្រកាន់នៅពេលខាងមុខ
ខាងសង្គមស៊ីវិលគេចង់ចូលរួមអ្នកជំនាញការខាងផ្នែកខាងព្រំដែនឬអីដែលគេយល់ដឹងអំពីបញ្ហាព្រំដែនតាមពីយូរមកហើយហ្នឹងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានតាមព្រំដែនហ្នឹងគឺថាសន្តិសុខគេនឹងចូលរួមចំណែកដើម្បីឲ្យការងារដែលរបស់ពលរដ្ឋព្រំដែនហ្នឹងឲ្យវាសុខក្រិត
លោកជឹមសវណ្ណបន្ថែមទៀតថាកម្ពុជាក៏គួរផ្តោតលើការដោះស្រាយបញ្ហាដែលវៀតណាមសាងសង់សំណង់និងជីកស្រះនៅតំបន់ដែលប្រទេសទាំងពីរពុំទាន់បានដោះស្រាយរួចឬតំបន់សផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអ៊ិតសុធឿត VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនឹងទុកចិត្តបាន
លក្ខណៈពិសេសមួយរបស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតគឺការដែលយើងអាចទៅទស្សនាកន្លែងនានាដោយគ្រាន់តែចូលតាមកុំព្យូទ័រឬទូរស័ព្ទ smartphone ឥឡូវនេះតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាពិភពនិម្មិតអ៊ីនធឺណិតអាចនាំយើងឈានទៅមួយកម្រិតទៀតកម្មវិធី App ទូរស័ព្ទដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនថ្មី Startup Woofbird មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលបំណងនាំលោកអ្នកចូលពិភពនិម្មិតតាមអ៊ីនធឺណិតទៅទស្សនាវិចិត្រសាលល្បីៗបំផុតរបស់ពិភពលោកលោកចតពុតិចនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឹងសផាតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
មនុស្សជាច្រើនបានទៅទស្សនាកន្លែងឆ្ងាយៗតាមរយៈគេហទំព័រដូចជា Google Earth និងរូបថតក្នុងអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែការប្រើបច្ចេកវិទ្យាពិភពនិម្មិតគឺស្ទើរតែដូចគ្នាទៅនឹងការបានទៅដល់ទីនោះអញ្ចឹងនេះជាសេវាកម្មដែលក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ Woofbird ចង់នាំមកដល់យើងទាំងអស់គ្នាទោះនៅទីណាក៏ដោយនេះបើតាម Elizabeth Reed សហស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុននេះដែលបានថ្លែងតាម Skype
ពាក្យយ៉ាងសាមញ្ញមែនតែវាមានន័យគឺវាជាការធ្វើប្រជាធិបតេយ្យនៃការផ្លូវចូលទៅកាន់កន្លែងទាំងអស់នោះ
បច្ចុប្បន្ននេះអ្នកប្រើប្រាស់អាចទស្សនាវិចិត្រសាលចំនួន6ដូចជាវិចិត្រសាល Courthot នៅទីក្រុងឡុងនិងគំនូរសិល្បៈសម័យទំនើបយ៉ាងសម្បូរបែបនៅទីនោះអ្នកទស្សនាក៏អាចងាកមើលឆ្វេងស្ដាំដូចនៅទីនោះមែនតែនពេលឱនក្បាលនិងមានចាញ់កន្លែងឲ្យចុចបញ្ជា
យើងកំពុងឈរនៅមុខស្នាដៃរបស់លោក Edward Manet
អ្នកទស្សនាក៏អាចចុចទទួលព័ត៌មានបន្ថែមពីស្នាដៃសិល្បៈ App របស់ Woofbird នេះអាចប្រើនៅក្នុងរាល់ឧបករណ៍កញ្ចក់និង Smartphone ដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាពិភពនិម្មិតថ្ងៃក្រោយអ្នកទស្សនាអាចចេញពីវិចិត្រសាលមួយទៅវិចិត្រសាលមួយទៀតយ៉ាងងាយ
បើធ្វើបានអ្នកអាចដើរពី British Museum ទៅសារមន្ទីរធម្មជាតិនៅក្រុងឡុងរួចទៅ New York ឬ Washington ទៀត
កន្លែងពិព័រណ៍មានបំពាក់ដោយកាមេរ៉ាថតយ៉ាងច្បាស
់វាអស្ចារ្យមែនទែននៅពេលដែលវិស្វកររបស់យើងបញ្ចូលទិន្នន័យដ៏ច្រើននិងផ្គុំរូបភាពទាំងអស់ចូលគ្នាដើម្បីបង្កើតបាននូវតថភាពមួយដែលដូចពិតអញ្ចឹង
នៅពេលនេះ app នេះមិនអស់លុយទេប៉ុន្តែនៅពេលចំនួនវិចិត្រសាលកើនឡើង Woofbird គ្រោងនឹងចាប់ដើមឲ្យបង់ប្រាក់ហើយរូបភាពថ្មីក៏រំពឹងថានឹងមានរាល់6ទៅ8សប្តាហ៍ម្ដងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះនាងហុងជីណាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមចិញ្ចិនដាបា
ចាសសូមអរគុណលោកពូជីន យន្តហោះចម្បាំង S16 របស់ទូគីត្រូវបានគេដាក់បញ្ឈរជើងសម្រាប់ស្ថានភាពអាសន្នកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីថាបានធ្វើការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសទៅលើកងកម្លាំងទូគីដែលប្រតិបត្តិការនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសស៊ីរីហើយដែលបានបណ្ដាលឲ្យទាហាន3នាក់ស្លាប់និងរបួស10នាក់ហើយម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរមន្ត្រីការទូតប្រចាំប្រទេសបានបញ្ចេញក្តីបារម្ភថាការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសកាលពីយប់ថ្ងៃពុធដោយកងកម្លាំងផ្លូវអាកាសរបស់ប្រទេសស៊ីរីតាមរយៈការប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំង L39 Albatross គឺជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ខ្ពស់បំផុតក្នុងចំនួនដែលកើតមានរយៈពេល5ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីហើយប្រឈមនឹងការដែលបណ្ដាលឲ្យប្រទេសស៊ីរីនិងប្រទេសទូគីប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងខ្លាំងថែមទៀតផងពីដំបងឡើយការស្លាប់របស់ទាហាននៅក្បែរក្រុងអាល់បាបដែលស្ថិតនៅប៉ែកអេសាននៃទីក្រុងអាឡេប៉ូត្រូវបានគេបន្ទោសថាជាស្នាដៃរបស់ក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យោធាទូគីបានឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងជើងអាកាសរបស់ស៊ីរីគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើរឿងនេះសាកសពរបស់ទាហានដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់ក្រុងគីលីសដែលស្ថិតនៅជាប់ព្រំប្រទល់ប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសទូគីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Petro Poroshenko បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិក Donald Trump បានសួរអំពីភាពកក្លឿនរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងការបញ្ចូលតំបន់គ្រីមៀជាឧបសម្ព័ន្ធដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងសន្ទនាមួយតាមរយៈទូរស័ព្ទដោយថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយក្នុងរដ្ឋធានី Brussels ជាមួយនឹងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបគឺលោក Donald Tusk និងលោក Jean-Claude Juncker ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Poroshenko បានមានប្រសាសន៍ថាលោកមានឱកាសបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតដល់លោក Trump អំពីស្ថានភាពថ្មីបំផុតនៃតំបន់ដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងកើតរបស់លោកនិងស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនរូបនេះក៏បាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកទទួលបានការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកសភាអាមេរិកអ្នកនយោបាយអាមេរិកទាំងខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកមិនរំពឹងថាការគាំទ្រនេះនឹងមានការកែប្រែច្រើនឡើយកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាពួកលួចចូលមើលទិន្នន័យលើកុំព្យូទ័របានចូលលួចមើលលេខសន្តិសុខសង្គមឬហៅថា Social Security Number និងព័ត៌មានសំខាន់ៗដទៃទៀតរបស់អតីតនាវិកនិងនាវិកនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់អាមេរិកប្រមាណជា 134,000 នាក់ការបែកធ្លាយទិន្នន័យនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមលួចចូលមើលទិន្នន័យលើកុំព្យូទ័របានលួចចូលយកទិន្នន័យលើកុំព្យូទ័រយួរដៃរបស់បុគ្គលិកកងត្រាម្នាក់របស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនៃក្រុមហ៊ុន Hewlett Packard Enterprise នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាព័ត៌មាននោះត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខលួចចូលមើលហើយពួកគេក៏បាននិយាយឲ្យដឹងទៀតថាការស៊ើបអង្កេតកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងជួយដល់អ្នកដែលត្រូវបានគេលួចចូលមើលទិន្នន័យទាំងអស់នោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.